Tres persoas resultaron afectadas este martes pola tarde por unha acumulación de gas na súa vivenda en Édramo, na parroquia de Xermar, no concello de Cospeito. Son un home de 65 anos e dúas mulleres de 45 e 29 anos que foron atendidas no lugar e trasladadas posteriormente en ambulancia ao ULA. A unha das mulleres tiveron que practicarlle manobras de reanimación e no momento da evacuación ao hospital xa se atopaba estable. Segundo informaron os equipos de emerxencias, todo apunta a que a orixe de esa acumulación de gas estaría nunha cociña de leña. A súa chegada á vivenda, os equipos de intervención procederon a ventilar e asegurar o domicilio para reducir precisamente esa concentración de gas e evitar novos riscos.